Κύριος όταν συνάντησε τον νέο, τον ρώτησε αν τηρεί τις εντολές. Και ο ίδιος ομολόγησε πως ούτε φωνεύει, ούτε μιχεύει, τιμά τον πατέρα και τη μητέρα, του δείχνει αγάπη προς τους ανθρώπους. Και συνέχεια ο Κύριος του προτείνει να τα πουλήσει όλα τα υπάρχοντά του και να τον ακολουθήσει, αλλά αυτός ελυπήθηκε γιατί ήταν εγκλωβισμένος στα αγαθά τα υλικά. Και τότε ο Κύριος λέει πως δύσκολα σώζονται οι πλούσιοι, αλλά παρόλα αυτά ότι δεν είναι δυνατός στους ανθρώπους, είναι δυνατόν εις τον Θεό. Μας φαίνεται παράδοξη αυτή η τοποθέση του Κυρίου μας και μάλλον σκληρή. Γιατί όχι μόνο εμείς δεν αγωνιούμε για τα καθημερινά, για την επιβίωσή μας, αλλά ούτε καν στο μέτρο αυτού του νέου έχουμε φτάσει, γιατί δεν τηρούμε έτσι όπως αυτός τις εντολές και ούτε αγαπάμε τον αδελφό μας όπως ο νέος αυτός. Ποιο είναι το νόημα όμως αυτών των λόγων? Γιατί τόσο σκληρότητα από τον Κύριο? Γιατί μπορεί να μην αμαρτάνουμε, να μην φωνεύουμε, να μην μιχεύουμε, να μην κλέβουμε, να μην ψευδόμεθα, να αγαπάμε τον αδελφό μας, αλλά όχι κατά Χριστόν, όχι εν Χριστό. Γιατί το ζητούμενο της πνευματικής ζωής δεν είναι η αρετή, αλλά είναι η σχέση μας με τον Θεό. Ποιος είναι ο Άγιος, ο καθαρός, ο αγνός? Ποιος είναι ο καθαρός και ο αγνός? Αυτού που στην καρδία δεν μεσολαβεί τίποτα μεταξύ αυτού και του Θεού. Δεν έχει ψυχολογική ή ηθική έννοια η αγιώτης και η καθαρότης και η αγνότητα. Αλλά καθαρός και αγνός και άγιος είναι ο άνθρωπος που έχει ως μοναδικόν λόγο ύπαρξής του και μέσα σε αυτόν επικεντρώνονται και ορίζονται τα πάντα και είναι ο Θεός. Επομένως, μπορεί κανείς να ασκεί την αρετή, αλλά να μην έχει κέντρο τη ζωή του τον Θεό, αλλά τον εαυτόν του. Άρα, πλούσιος εδώ είναι αυτός ο οποίος γεμίζει τη ζωή του, μπουκώνει την ψυχή του από οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό και ιδιαίτερα δε από τον εγωισμό του. Άρα υπάρχουν πολλές μορφές πλούτου. Μην ξεγελιόμαστε, όπως ούτε η αρετή μας σώζει, ούτε ο πλούτος είναι μόνο τα υλικά αγαθά. Ίσως αυτά είναι τα πιο εύκολα γιατί τα καταλαβαίνουμε. Πλούτος, είπαμε, είναι οτιδήποτε μας περιορίζει από τον Θεό, μας εγκλωβίζει στον εγωισμό μας, που είναι μια μορφή φιλαυτίας. Τι μπορεί επομένως, ότι τι άλλο να είναι ο πλούτος, να είναι η φιλανθρωπία μου, που την θεοποιώ και υποκαθιστώ την χάρη του Θεού. Είδατε λοιπόν ότι πλούτος μπορεί να είναι και η ελεημοσύνη. Πλούτος μπορεί να είναι η ιδεολογία. Έχουμε ένα φρόνημα αντίον του πλουσίου και τους κατηγορούμε και λέμε εμείς είμαστε οι καθαροί από αυτό. Αυτό τι είναι? Δαίμονας. Τι κάνει αυτό? Υποκαθιστά τον Θεό. Τι άλλο μπορεί να είναι πλούτος? Η γνώμη μας, η άποψή μας. Και ιδιαίτερα δε ο μεγαλύτερος δαίμονας είναι η ιδεολογία μας, που υποκαθιστά τον ίδιο τον Θεό. Οι απόψεις μας. Μα οι απόψεις μας είναι ψυχολογικά ενεργήματα του εαυτού μας που εμποδίζουν τον Θεό να λειτουργήσει μέσα μας. Τι άλλο μπορεί να είναι πλούτος? Ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός να με εμποδίζει από τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτός, λέει, που βλέπει τον Θεό είναι ο καθαρός στην καρδία. Πολύ ωραία. Αλλά ποιος μπορεί να είναι καθαρός από τα πάθη? Ουδής. Ποιος καθαρίζει καθαρότητα? Ο Θεός. Άρα τι γίνεται εμείς, ποια είναι η δική μας ευθύνη? Η δική μας ευθύνη είναι η καθαρότητα του νου. Καθαρίζω το νου μου από κάθε λογισμό, από κάθε φαντασία, από κάθε επιδίωξη, για να προσεύχομαι μέσα από την ευχή ενώπιον του Θεού. Και πώς μπορεί να με καταδυναστεύει ο ίδιος ο Θεός αυτή τη διαδικασία? Όταν ο Θεός γίνει ιδέα, γίνει αντικείμενο, όταν γίνει επιδίωξή μου, έχω μια μανία, ζητώ τον Θεό, αυτό με εμποδίζει από την προσευχή. Γίνεται ένα μπούκωμα της υπάρξεως μου, ένα σφίξιμο. Αραδιάζω απ' όλα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Με ενδιαφέρει ο Θεός, γι' αυτό δεν με απασχολεί ο Θεός. Δηλαδή αφήνουμε στο ελαιός του. Δεν εκβιάζω τα πράγματα ούτως ώστε να γεμίζει ο λογισμός μου από έννοιες. Δεν είναι δυνατόν να αφήνομαι στο έλεος και στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού και να έχω έννοια για τον Θεό. Καταλάβατε λοιπόν πόσους πλούτους είμαστε γεμάτοι και δεν αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει. Ότι λοιπόν γεμίζει την καρδιά μας. Πού είναι η φιλιδονία μας, η αγωνία μας να ευχαριστηθούμε τη ζωή, να απολαύσουμε τα πράγματα. Μα υπάρχει άλλη απόλαυση πραγματική από τον Θεό? Τι άλλο μπορεί να είναι πλούτος? Η εξάρτηση με από τους ανθρώπους, τα συναισθήματά μου, οι φαντασίες μου, το κλείσιμο στον εαυτό μου. Άρα τα πάντα ότι γεμίζουν το νου μου δεν μπορούν να με αφήσουν ελεύθερον ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στη συνέχεια στον πλούσιο, ναι, στον πλούσιο νέο, ότι δεν είναι δυνατόν στους ανθρώπους, είναι δυνατόν στον Θεό. Δηλαδή τι? Τον παραπέμπει στη λύτρωση, στη λύση του θέματος που είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι αναφορά μας εις τον Θεό. Σας έτυχε λοιπόν να αγαπήσετε τόσο πολύ έναν άνθρωπο που η φαντασία αυτού του ανθρώπου να σας εμποδίζει από αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο? Έτσι λοιπόν και με τον Θεό. Αδειάζει οποιαδήποτε έννοια του μυαλού μας, οποιαδήποτε σκέψη. Ο τρόπος που πλησιάζουμε τον Θεό είναι καταρχήν ο νους. Δεν έχουμε καμία σκέψη, καμία φαντασίαση, κανένα ρευασμό του λογισμού μας. Αδειάζουμε πλήρως. Γινόμαστε αγνοί, γινόμαστε καθαροί, γινόμαστε μικρά παιδιά και ζητούμε τότε το έλεος του Θεού και αφινόμαστε στον Θεό. Και τότε δικαιούμεθα της ευφροσύνης του Θεού. Τότε απολαμβάνει η καρδιά μας τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Και τότε αυτός ο πλούτος μας γεμίζει τόσο πολύ που μας διώχνει την ανάγκη από τα πάθη και τους μολυσμούς της καρδίας. Γιατί τα πάθη και οι μολυσμοί της καρδιάς τι είναι? Είναι υποκατάστατο της απουσίας της χαράς και της χάρετος του Θεού. Λοιπόν, γι' αυτό και η αρετή και η αμαρτία και η θεολογία μας και οι γνώσεις μας και η ασκητικότητά μας και η φιλανθρωπία μας μπορεί να είναι εμπόδιο στον Θεό. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι καθαρή, ελεύθερη, άδολη σχέση με τον Θεό. Τα πάντα είναι ο Θεός. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν αφορά μόνο τους καλογύρους που είναι αφοσιωμένοι στον Θεό. Αφορά κάθε άνθρωπο. Παντρεμένο, ανήπαντρο, φτωχόν, πλούσιο, γέρο, νέο, αμαρτωλών, δίκαιων. Αυτό είναι που γεμίζει την καρδιά μας. Να καθαρίσει ο νους μας από κάθε έννοια, σκέψη. Και να απευθυνθούμε εις τον Θεό, να γλυκάνει η καρδιά μας και τότε να αποκτήσει περιεχόμενη ζωή μας, φωτισμό η ζωή μας και τότε η συζυγία μας, η σχέση μας με τα παιδιά, η σχέση μας με την εργασία, με τους φίλους μας, με τους αδελφούς μας, με τους οικείους μας, με τους εχθρούς μας, αποκτά ένα πραγματικό νόημα που είναι η χριστοποίηση των πάντων. Τα πάντα είναι μνήμη και παρουσία του Θεού. Αυτό λοιπόν ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στους ανθρώπους. Οι λογισμοί. Το μπλέξιμο του νου μας. Γεμίζουμε πληροφορίες, ακούμε τα πάντα. Τι είναι αυτό? Είναι σκουπίδια. Τα ρίχνουμε στο σκούπεδο και του νου μας. Γεμίζουμε με χίλια δύο πράγματα, αγωνίες, έννοιες, φαντασίες, περιέργειες. Και πού χώρος για καθαρότητα νου? Πού χώρος για προσευχή? Πού χώρος για να μπορέσει ο Θεός να λειτουργήσει στην καρδιά μας? Ας είμαστε αμαρτωλοί, μην νοιαζόμαστε. Ας έχουμε προβλήματα, μην μας απασχολούν. Ένα πράγμα να είναι η απασχόλησή μας, να είναι το παιχνίδι μας, να είναι η ψυχαγωγία μας, να είναι η απασχόλησή μας ο ίδιος ο Θεός. Θα δούμε τότε ότι δεν είναι αυτό αυτισμός και απομόνωση, αλλά είναι πραγματική κοινωνική σχέση με όλους και όλα. Το πρόβλημα σε ότι είναι υποβαθμίσαμε την πνευματική ζωή σε ιδεολογήματα, σε ιδεολογίες, σε απόψεις, σε ψυχολογισμούς, σε χαζοσυναισθήματα, αγαπησιάρικα λόγια, αλλά χάθηκε αυτό το ανδρείο φρόνημα να σταθούμε μόνοι, άδειοι, κενοί προσωπικά ενώπιν του Θεού και να του πούμε «Ελθέ ο μόνος εις τον μόνο ότι μόνος ημί». Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.